Pôvodne som chcel, bratia a sestry, hovoriť len a viac sa venovať tomu Šarbelovi Maklufovi, svetcovi 19. storočia, ale keď som otváral lekcionár pred slávením Eucharistie, všimol som si čítanie, ktoré prichádza po tých dvoch dňoch, keď sme mali liturgicky úplne iné čítania. Do knihy Exodus sme sa vrátili, dovolím si povedať, že nedokážem obísť tú dôležitú časť starozákonných dejín, ktorá je i knihou Exodus vyjadrená. My sme totižto pred slávením sviatku spomienky Márie Magdalény a sviatku svätej Brigity skončili v knihe Exodus pri tom centrálnom zážitku skúsenosti Izraela, keď Izrael zakúsil Boha slobody, ktorý slobodu Izraelu dáva, vyslobodzuje definitívnym spôsobom z egyptského zajatia. Boha mocného, mocnejšie než iní bohovia, keď v tom kontexte alebo v tom vtedajšom vnímaní tých mnohých božstiev Izrael zakúsil, náš Boh je mocnejší než ostatní bohovia, ten Boh, ktorý s nami vzťah vytvára, a zároveň je to Boh lásky a Boh, ktorému na nás záleží, lebo tým dobovým spôsobom my sme vlastne ľudia odpísaní, máme nejakého paberkujúceho Boha, keďže sme otroci, sme ľudia určení k asimilácii ako genocíde v tom egyptskom trápení. A my sme naraz zakúsili, že Boh pozerá na nás, že nepozerá na vonkajšiu veľkosť človeka, že mu na nás záleží, že hĺbke osobného vzťahu, ako s Abrahamom, aj s nami kráča, že my sme jeho ako keby záujmom a nám fandí, nás prevádza, do tej miery mu na nás záleží, že sme jeho srdcovkou a nás vyslobodzuje z egyptského zajatia. Takže na tomto zakúsení Boha slobody, mocného, ktorý osobný vzťah voči nám má, sa potom odvíja ďalší stupeň starozákonných dejín, tzv. Mojžišova zmluva. My sme hovorili o tom zmluvnom vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. Započína sa zmluvou prisľúbení. Abraham uveril Božím prisľúbeniam, počítalo sa mu to za spravodlivosť, zmluvu viery uzavrel a v tejto zmluve on i jeho potomkovia kráčali. O tých 600 rokov ďalej za Mojžiša sa nachádzame v situácii, keď Boh tým radikálnym bytostným spôsobom ukázal, že on svoje prisľúbenia plní. Že tie prisľúbenia nie len Izákovým narodením, ale zároveň i ďalšími skutkami, záchranou a vyslobodením naplňa. Vážne to myslí a v mene prisľúbení aj koná. A preto Izrael je pozvaný, aby svoju vieru nie že deklarujem, nie že obrieskou na tele vyjadrujem, ale i ja, aby som svoju vieru žil a skutkami napáňal. Takže zmluva prisľúbení je v Mojžišovi povýšená na druhý stupeň zmluvu záväzku, zmluvu zákona, zmluvu Tóry. Ovocím teda vyslobodenia je to, čo sa na Sinaji udialo, to, o čom čítame i v tom prvom čítaní, ktoré sme počuli, kde sú opísané skutočnosti, časti skutočností, ktorá Izraelu bola daná. Boh sa zaväzuje, i naďalej budem s tebou kráčať, ťa chrániť, svoje prisľúbenia naplňať, uskutočňovať. A Izrael sa zaväzuje, že bude svoju vieru v Boha Abraháma, Izáka, Jakuba, v Jahveho, že bude žiť a naplňať skutkami podľa vôle, podľa zákona pána. Tá vôľa, ten zákon pána, Tóra sa nazýva, ale zákon to je až tretí význam tohto hebrejského slova. Keď to zoberieme tak komplexnejšie, Tóra vyjadruje určité poznanie, učenie, cestu, spôsob života, jednoducho naozaj to veľmi hlboké niečo, v čom človek z toho slova Boha kráča, žije a nasleduje svojho Boha a pána. A k tomuto teda Izrael sa zaväzuje, že toto bude konať. My sme počuli len z tej základnej časti Tóry. Totižto táto zmluva záväzku obsahuje tri časti. Tá podstatná desatoro ako také. To, čo Izrael dostáva ako niečo bytostné a nadčasové, trvale platné, aby Izrael naplňal, aby žil, aby uskutočňoval. Druhá časť je súbor všetkých zákazov, príkazov liturgických, duchovných, náboženských, prevažne, ktoré sú určené k tomu, aby Izrael budoval vzťah voči Bohu a naplňal cestu viery v svojho pána. To, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. To, čo je tým posvetením, tým vzťahu budovaním, tou cestou, na ktorej Izrael kráča, aby pripravoval príchod Mesiáša. No a tretia rovina, tejto zmluvy záväzku, toho zákona, sú veci profánne, väčšinou hygienické alebo spoločensky praktické, ktoré Boh dáva pod svoju autoritu, aby títo ľudia i po tej ľudskej stránke boli povznesení, lebo to nadprirodzeno na prirodzenú stavia, a teda i to duchovno, ale i tá ľudská stránka veci, aby v týchto ľuďoch vzrastala. To, čo neskôr nebolo správne pochopené a z toho prostriedku cieľ sa stáva, to obradné umývanie nádob, rúk a tak ďalej, keď sa z trhu zvonku vracajú, keď idú jesť alebo niečo iné konajú, tak prestávajú chápať zmysel význam týchto vecí a robia z toho literu zákona. Jaký obradný rituál, ktorý v mene Boha musí byť naplnený. Takže toto dostáva Izrael, aby kráčal. No a ja sa chcem dotknúť tej prvej časti toho desatora. To desatoro, rád by som u toho vyjadril dve skutočnosti. Tá prvá, prečo je to nadčasové? Druhá časť, je ten vychovávateľ pre Krista, končí s príchodom Ježiša Krista, sme slobodní, ako Pavol píše v duchu svetom, Boh zrúcal múr rozdelenia, múr, ktorý zákonom nás oddeľoval, čítajme list Efezanom, ako opisuje tú jednotu kresťanov z pohánstva, zo židovstva a tú novú cestu slobody vo svetom duchu. Avšak o desatore hovorí Boh ako o niečom nadčasovom, pretože desatoro nie je vychovávateľom pre Krista, ale desatoro je vyjadrením v tej zmluve záväzku podstaty ľudského bytia, ktoré je nielen na Boží obraz stvorené, ale tento Boží obraz aj žije. Takže desatoro je vyjadrením života človeka, ktorý nielen že na Boží obraz je stvorený, a tento obraz je živý, je žitý, je konkrétnym spôsobom, konkrétnymi skutkami rozvíjaný. Vo vzťahu voči Bohu, blížnemu, k sebe samému. Preto je to nadčasové, to, čo je vlastne v tom ľudskom svedomí z prirodzeného zákona vnímané, je to v nás a tak v plnosti predstavené a nielen na tomto úryvku, ale v celom starom novom zákone znova, ako keby na drobné rozmieniané a cizelované, ukazované, ako to Boh myslí. S jednotlivými prikázaniami, ktoré sú len na drobné rozmienením toho hlavného prikázania lásky. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. To druhé, čo chcem pri tomto spomenúť, sú tie rôzne formy desatora. Tu sme počuli tú starobilú z knihy Exodus a je zaujímavé, že koľko rôznych postojov je, ako cirkev zavádza, ako učí, sobota, nedeľa, ako ten príkaz znel, ako neznel, prvé, druhé, tretie prikázanie, aký význam to má, ale jednoducho ten človek sa pýta, ak takýmto niečím argumentujem a bojujem proti cirkvi, to sa podobá človeku, ktorý vstúpil do jednej z tých kumránskych jaskýň, rozbil jednu z tých starobilých 2000 rokov starých amfor, vytiahol ten zvitok a prečítal kúsok písma a ostatné nemal šancu pochopiť, alebo spoznať, alebo čítať, alebo vedieť, alebo zakúsiť. Žiaden úryvok z písma sa nedá vytrhnúť z kontextu. Žiadna časť Božieho zjavenia sa nedá vytrhnúť z kontextu. Niekedy to i Pavol používal, to je tzv. Rabínske vysvetľovanie alebo rabínska exegéza, keď sa takéto niečo cielene používa, ale vo všeobecnosti na vyjadrenie toho, čo Boh hovorí, nie je možné bez kontextu a v tej plnosti Božieho zjavenia zobrať úryvok a povedať, že toto je to, čo Boh myslí. Keď pritom na iných miestach písma vysvetľuje, čo z toho je dobové, poplatné v tedajšej dobe, čo z toho je podstatné a ako je to vlastne myslené. Tak krásne, keď zoberieme celý starý nový zákon, vidíme, čomu vlastne smeruje desatoro ako také a ako naozaj krásne vyjadrené v tom, čo sa na katechizme učíme. Tá podstata obrazu Boha v nás, ktorý sa konkrétnymi skutkami, vzťahom voči Bohu a blížnym i k sebe, má rozvíjať a napĺňať. Keď takéto niečo máme žiť, je dôležité naozaj sa vedieť pred Boha otvoriť a ponoriť do slova Božieho a snažiť sa ho uživotniť. Svoje vnútro nechať presiaknúť tým tajomstvom Božieho slova. A až do tej miery, že svoje životy meníme a napĺňame podľa vôle nebeského Otca. Takým veľkým svedectvom je práve svätý Charbel Makluf, kresťan z veľmi veriacej hlbokej rodiny, z Libanonu v 1828 roku sa rodí mladý chlapec, ktorý zakúsil silu modlitby a mal tú osobnú skúsenosť s tajomstvom Boha a budoval vzťah voči Pánovi. Veľkú túžbu má po pustovníckom živote, dvoch strýkov mal takých, ktorí takýmto spôsobom žili, emerickým, a taktiež chcel také niečo naplňať, keď mnohí z rodiny si to neprijali. Predsa odchádza, do rehole vstupuje, stáva sa rehoľníkom, študuje teológiu, kňazom, naplno sa snaží ponárať do tajomstva Boha a toto tajomstvo žije. Túži byť skutočne tým pustovníkom, ktorý sa do hĺbky ponorí do tajomstva Boha, Božej blízkosti, Božieho slova a Božej milosti. Práve z toho životopisu známe, že dlho mu to nechceli ako mladému rehoľníkovi dovoliť, aby sa do tej pustovne odobral, až keď si z neho žarty spravili, že keď tak nábožne zapaloval olejové lampy pred slávením liturgie, tak miesto oleja mu tam vodu dali, nech sa chlapec potrápi v tej svojej nábožnosti. A on tú vodu zapálil a pekne tá olejová lampa plná vody horela. A keď to potom skúmali, zavolali prakticky opáta a tak ďalej, ten videl, že je to jeden z tých znakov, že predsa len Boh u tohto človeka v jeho blízkosti stojí a tento mladý šarbel vie, o čom točí, ak to tak poviem veľmi vulgárne, teda po čom túži a čo chce životom napáľňať. Pustovníkom sa stáva, ten eremický život rozvíja a tu je krásne vidieť hĺbka jeho vnútra. Do 70-ky takto žije. Človek si povedal, život, v ktorom zomrel svetu. Aký zmysel má, aký význam má. Je to tá východná mystika, ktorá je na askéze postavená. To znamená, hlbokou, dôraznou, vytrvalou askézou sa uschopňuje prežívať veľkú hĺbku vzťahu voči Bohu. Hĺbku mystiky, hĺbku Božej blízkosti. Sú to celé noci, čo každú noc o polnoci vstáva a kľačí celé hodiny pred svetostánkom a sa modlí a blízkosť Božiu prežíva. 19. storočie, 20. prichádza, koľko veľkých vecí v cirkvi sa deje navonok, čo všetko treba bojovať, budovať, zápasiť, svedčiť, konať. Aký zmysel takýto život ukrytý má? Nie je to únik, ktorý tento rehoľník napĺňa? Práve to, čo sa po jeho živote deje, po jeho smrti, je vyjadrením, že toto bolo rozlíšené dielo Božie. Že on rozlišoval, kde ho Boh chce mať. A teda i jeho pustovnícky život a skrytý život Bohu bolo účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Ja som v nedeľu pri oznamoch spomínal, že hrob tohto pustovníka sú to 100 tisíce ľudí, kresťanov i moslimov, ktorí tam putovali. A tie všetky púte začali na základe toho, ako jeho hrob začal žiariť. Ako ľudia tam zakúsili mnohí hlboké obrátenia, uzdravenia. Veľmi radikálne, evidentné, veľmi silné a extrémne až, podobne ako tie niektoré veľké zázraky v Lurdoch, ktoré sa konali. Aj tou teologickou i teolekárskou komisiou dosvedčené boli. Tajomstvo, ktoré nás presahuje, life tu pred nami sa to stalo. Je to tak. A tu potom sa jeho hrob stáva centrom duchovnej obnovy. Vďaka tomu, čo sa na jeho príhovor po smrti dialo, ako ľudia na dotyky jeho rakvy, alebo i to tam sa, čo tam vytekalo, a ako sa ten olej svätého šarbela, ktorým sa pomazali, tak to sú nesmierne svedectvá ľudí tamojšej doby. A tamojších čias, ako sa ich životy obrátili k Bohu, aká duchovná obnova a obroda v týchto ľuďoch nastala. Ja som dlho tohto svetca vôbec nepoznal. Ešte pred 20 rokmi raz do môjho rodiska prišiel jeden taliansky bohoslovec, tam bol kamarát predstaviť na fare pánovi farárovi a on bol práve z tejto časti sveta a hneď náš vtedajší pán farár, už nebohý, nieko dobrý pán oslávy svätého života, tak on hneď sa na to chytil. Áno, Charbel Makluf, to je známe, to je veľké meno, tam naozaj mali ste úžasného svetca, je to veľké pútne miesto a ten chlapec utiaľ bol prekvapený, že ako ho vy tu poznáte. On sa prvý raz stretol práve s touto informáciou, že tam sa niečo veľké dialo a deje. A teda, že skutočne to svedectvo tej cirkvi putujúcej, trpiacej, oslávenej. Jedna veľká Božia rodina, kde tí oslávení v nebi, mocou tajomstva Boha, ktorý v nich pôsobí, sú ochotní a schopní naplno konať pre pomoc nám, pre naše požehnanie a pre spásu našich duší. A zároveň i to ovoci, alebo to tá Božia bumáška, a to Božie potvrdenie, ten skrytý život tohto Šarbela, to nebol žiaden únik, ale to bola tvrdá služba, práca pre spásu duší, pre chválu Bohu vzdanú, pre posvetenie života, ktorý sa takto stáva Božím nástrojom, aby tí druhí pochopili, uverili sa, obrátili, zakúsili Boha, ktorý je živý, ktorý pôsobí a dokáže človeka posvetiť. Akú moc dokáže mať človek, ktorý sa naplno pre Boha otvorí a tým druhým poslúži. Akú moc má Božie slovo, ktoré dokážeme prijať nielen ako evidenciu toho, ako sa zmluva uzatvárala, ale ako slovo živé, ktoré i nás môže naplniť. Pomôcť nám, aby sme boli i my tým živým obrazom, ikonou Boha. Tým človekom, v ktorom a skrze ktorého Boh svoje dielo naplňa a koná. Snažme sa o to a prosme i svätého Šarbela, aby na jeho príhovor v tej skrytosti, jednoduchosti, obyčajnosti našich životov sa niečo neobyčajné konalo. Dielo svetosti a dobra, požehnania tohto sveta. Amen.